Kepler adatlyk radio. Ertirme hayır olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 17-nji maýy hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun tağıdın tələriklerinin lən, olar lən filmin yoksun anı urvan tanış ediyar. Prezident Xi Jinping Xitayın sövdadakı və geyə siyasatdakı global təzhirini yokorlanırıp bilcək sövda başlangıçlar əsasında Pekini toplanan 29 liderin qatnaşyan samimiyyətini Aziyada və Evropada terrora qarşı xizmattaşlıktan başlayıp maliyyə xizmattaşlığına çenli xas yakın xizmattaşlığa çağırdı. İki günlük samimiyyət Xitay liderinin bir quşoq, bir yol inisiyativasını qadimi yüpök yolunu qaytadan dikeltmeyi vaqt etmeyi bağışlanı. Bu inisiyativa ilkinci gedek 2013-nji ýylda ýlan edildi. Si bu başlangyç üçin 124 milliard dollarlyk maliýe serişdesini wada berdi hemde bu gatnaw ýoly portlar, demir ýollar, awtobus ýollary, sanaat parklary arkaly Hitai Afrika, Aziýa we Ýewropa ýurtlary bilen birleşdirmeli. Rus we Türk prezidentleri Vladimir Putin bilen Recep Tayyip Erdoğan hem gatnaşýan sammitinde çykyp gürlen si günwatar diplomatlaryna bu planyň diňe Hitaiň global täsirini artdyrmak finansygyndan ibaret däldigini ananyrmaga çalyşdy. Düýü Birleşen Ştatlarda yerleşen Human Rights Watch guramasy 13-nji maýda Merkez Aziýa bilen serhetleşen günwatar Hitaýda täze ýüpek ýolunyň ugrunda ýaşaýan adamlara darylşyndan alada bilirdi. Adam hukuklaryny goraýan topar Hitaý häkimiýetleriniň bu proýekti Sinjiang regionynyň ýylatynyň päskel bermeginden çekinip mümkin bolan gol-golanyň öňüne almak üçin gödäwçilik we repressiýany güýçlendirenligini aýtdy. Moskwada 14-nji maýda müňlerçe adam Sowet döwründe gurulan jaý bloklaryny ýykmak teklibine garşy protesto çykdy. Moskwanyň Rus prezidenti Vladimir Putin tarapyndan gollanylan häkimi Sergey Sobyanin 1950-nji we 60-njy ýyllarda jaýsyzlyk meselesini ýeňletmek üçin gurulan jaýlaryň bir toparyny ýykmak planlaşdyrýar. Protestçiler Sobyanine garşy şygarlar göterip çykdyrar. Olaryň plakatlaryny "Men Sobyanini ýykmak gollaýaryn. Meniň emlägimden eliňi çek." Moskwa aýrybaşka paçalykda Sergey Sobyanin federal kanunlar syýly diýen ýazgylar bar. Moskwa häkimiýetleri bu protesti 5000-den kän adamyň ýygnanmazlyk şerti bilen ruhsat berdiler. Eýranyň Türkmenistan bilen serhedinde 5.7 magnitudly ýer ýanmasy bolup 2 adamy öldürdi. Ýüllerçe adamy yaralady we uly weýrançylyk döretdi. Ýer titreme 13-nji maýda ýerli wagt bilen 18:00 Demirgazyk Khorasan welaýatynyň Bozdunur şäherine boldy. Wepat bolanlaryň biri 54 ýaşyndaky aýal beýleki ýetkinjek gyz diýip isne habar gurulugy habar berdi. Ýer titreme sebäpli 370-den gowrak adam yaralandy. Etrapdaky jaýlaryň 40% ýykyldy diýip habarda edilýär. Ýer sarsgynynyň ozagy Türkmenistanyň serhedinden 50 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Eýranyň seismik taýdan aktiw zonada ýerleşen soň ýer titreme köp bolýar. 2003-nji ýylda 6.6 magnitudly ýer titreme 26 000 çemesi adam öldürdi we taryhy Bam şäherini ýer ýygsan etdi. Ýewropa Birleşiginiň sözçüsi Maya Kasijansik Azerbaycanın suudunun 5 tane internet neşirini sol tane Azat Evropa Azatlıq Radiyatının Azerbaycan gurluğunun internet saytini hemişelik petiklemek varada kararını yazgarıp çıkış etdi. Suudun bu kararı hedir kızaman ve demokratik cemiyetlerde azat, dürlü ve kararsız medyanın zerurlu varada talava gavat gelmeyer deyip Evropa Birleşiginin daşar siyasatlaşlığı Federica Mogherini'nin sözcüsü 14. mayda eriden beyanatına etdi. Bakung Sabail etiraf suudu 12-nji maýda transport, aragatnaş we ýokar tehnologiýa ministrliginiň talabyna bu websaýtlaryň petiklenmeli barada karar çykardy. Ýüz töwereginde ýurda zaruran global internet hüjümleriniň arkasynda duran adamlaryň halkara gözlegi dowam edýär. Şu aralykda 13-nji maýda dünýäniň biznes edaralary öz goraglaryny güýçlendirýänliklerini aýtdylar. Sebäbi ekspertler hüjümleriniň gowşamagynyň diňe wagtdaýyn bolmagynyň ahmarlygyny duýdurýarlar. Wanna Kraý hüjümleriniň depkini 12-nji maýda adyndan 100 000 kompýuter doňdurandan soň gowşady. Bu häzir kesildi, emma onuň ýene bolmagy mümkin diýip kiber howpsuzlyk firmasynyň ýolbaşçylarynyň biri Patrick McBride Reuters habar gurulugyna aýtdy. 2017-nji ýylyň Eurovidenie aýdym saz bäsleşiginiň 200 million çemesi tomoşaçysynyň iň köp sesini alan Portugal boldy. Aýdymçy Salvador Sobral'ın arkasından öňe saýlanan Portugal 14-nji maý güni Ukraina paýtagty Kiýewde ýeňiji diýilip eglan edildi. Siz habarlar diňlediňiz.